Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, lahat ng 6 estado ng Australia kasama ang Northern Territory bumoto ng no sa panukalang Indigenous Voice to Parliament. Sa kaguluhan naman sa Israel, Administrasyong Marcos nagpaplano para sa posibleng repatriation ng mga OFW mula sa Israel. Sa balitang sports, Philippine Football Federation naghahanda para sa mas malaking football league season 2024. Sa detalye ng mga balita, mas malaking bilang ng mga Australiano ang bumoto ng hindi pabor o no sa panukalang isama sa konstitusyon ng isang Indigenous Voice to Parliament. Panalo ang no vote sa lahat ng 6 na estado at ang Northern Territory. Tanging Australian Capital Territory o ACT ang bumoto ng pabor para sa Voice. Ikinalungkot man ni Prime Minister Anthony Albanese ang resulta maayos naman itong tinanggap ang pagkatalo. Wala itong binigay na konkretong commitment pero nangako na ipagpapatuloy nito ang pagsusulong nito.
I absolutely respect the decision of the Australian people and the democratic process that has delivered it. When we reflect on everything happening in the world today, we can all give thanks that here in Australia we make the big decisions peacefully and as equals. There is a new national awareness of these questions. Let us channel that into a new sense of national purpose to find the answers.
Naging emosyonal naman si Minister for Indigenous Australians Linda Burney habang inihahatid ang kanyang pahayag para sa mga Indigenous people ng Australia.
I know the last few months have been tough. But be proud of who you are. Be proud of your identity. Be proud of the 65,000 years of history and culture that you are part of. And your rightful place in this country. We will carry on and we will move forward and we will thrive.
Sinabi naman ni opposition leader Peter Dutton na ang resultang no ay makakabuti para sa bansa.
At all times in this debate, I've leveled my criticism at what I consider to have been a bad idea to divide Australians based on their heritage or the time at which they came to our country. The coalition, like all Australians, wants to see Indigenous disadvantage addressed. We just disagree on the voice being the solution. And while yes and no voters may hold differences of opinion, these opinions of difference do not diminish our love for our country or our regard for each other.
Malugod din ang naging pagtanggap ni Senator Jacinta Nampijinpa sa resulta.
They've said no to division within our constitution along the lines of race. They've said no to the gaslighting, to the bullying, to the manipulation. They've said no to grievance and the push from activists to suggest that we are a racist country when we are absolutely not a racist country.
Sa ibang balita naman, libo-libong Palestinians linikas ang Gaza Strip matapos maglabas ng pahayag ang Israeli military, nagsasabi na plano nitong palawigin ang kanilang mga pag-atake sa ground. Ayon sa hukbong pwersa ng Israel, may plano silang magsagawa ng komprehensibong opensiba kasama ang pwersa nito sa himpapawid, karagatan at sa lupa, nakapag-dispatch na rin ng kanilang essential combat equipment. Tinatayang mahigit 3,200 katao na ang nasawi sa parehong panig mula sa biglang pag-atake ng Hamas noong 7 ng Oktubre. Kasama sa mga kompirmadong nasawi noong October 7 ang dalawang Filipino caregivers at nito lamang October 13 kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas ang ikatlong Pinoy na nasawi at isa rin itong caregiver. Bagaman hindi pa inalabas ng DFA ang pangalan nito. Samantala, sa isang press briefing noong Biyernes, sinabi ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega na pangunahing pinag pinaghahandaan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang pag-uwi o pag-repatriate sa mga overseas Filipino workers na naipit sa kaguluhan sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Sinabi ni De Vega, wala pang magawa ang gobyerno ng Pilipinas ukol dito, maliban na lamang kung magkaroon ng tinatawag na humanitarian corridors. Sa ngayon, ginagawa ng gobyerno ang lahat para matiyak ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino sa Israel at sisimula ng agarang repatriation kapag ligtas na itong gawin. Sa sigalot pa rin sa Israel, magbibigay ang federal na gobyerno ng Australia ng 10 milyong dolyar na tulong humanitarian para sa mga apektado ng kaguluhan sa Middle East. 3 milyong dolyar ang ibibigay sa International Committee of the Red Cross, habang ang 7 milyong dolyar ay dadaan naman sa mga ahensya ng United Nations. Sa balitang sports, sinimulan na ng Philippine Football Federation ang paghahanda para sa mas pinalaki na Philippine Football League Season 2024 na nakatakdang magsimula sa Pebrero ng susunod na taon. Kasunod ng tagumpay ng Copa Paulino Alcantara 2023 kung saan lumahok ang mga amateur football clubs at entry ng Armed Forces sa National Cup Competition, malaking oportunidad ang nakita ng Liga ng Football sa bansa para palawigin ang Liga at imbitahan ang lahat ng mga club na nag-compete sa Cup, kasama dito ang limang malalaking football league clubs sa bansa gaya ng Kaya FC Iloilo, Dynamic Herb Cebu FC, Stallion Laguna, Maharlika Manila at Mendiola FC. Hangad din ng Football Federation ng Pilipinas na hikayatin ang iba pang mga football club sa buong bansa na makilahok sa laro para lalo pang mapalaki ang larong football sa Pilipinas. At sa lagay ng panahon para ngayong araw ng Linggo sa Perth, maaraw sa 33 degrees. Makakaranas ng mahinang pag-ulan sa Adelaide sa 19, ganun din sa Melbourne sa 17 at sa Hobart sa 14. Bahagyang maulap naman sa Canberra sa 19, sa Wollongong kadalas ay maaraw sa 24, pare-parehong maaraw din sa Sydney sa 25, sa Newcastle 28, Brisbane 31, mainit at maaraw din sa Cairns sa 31 at sa Darwin sa 35 degrees. Yan ang pinakamait na mga balita sa oras na ito. Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.